pembelaan Paulus. Carios pada malam rasul-rasul pasal 26. Saur Raja Agripa ka Paulus, maneh ayeuna aya kesempatan ngabela diri. Paulus ngacung mere isarah, deg-deg ngucapkeun pembelaan anak ieu. Nun Raja Agripa anu mulia, sim abdi estu bagja wireh dinten ieu kawidian ngabantah dakwaan-dakwaan ti urang Yahudi. Utamina wireh Kanjeng Raja leres-leres uninga kana adat istiadat sareng hal ihwalna urang Yahudi. Kumargi eta disuhunkeun luntur galihna mugia kersa ngadangukeun. Sim abdi ti ngongora keneh dikenal ku sakumna urang Yahudi teh. Margi ti aalit oge matuh di Yerusalem di bangsa sorangan. Sakitulah mina maranehna kenal ka abdi. Jadi upami perlu maranehna tiasa nerangkeun di dieu yen abdi teh kantos jadi urang Parisi nganut madhab agama anu pang keras-kerasna di urang. Ayeuna anu mawi dugi ka unggah ka pangadilan teh jalaran ngaharep kana laksananing janji Allah anu dipaparinkeun ka karuhun urang baheula. Tur diantos-antos pisan ku 12 kaum ti bangsa urang. Dibarung ku leket ibadah siang kalawan wengi. Nya kumargi ngagaduhan pangharapan eta anu mawi abdi didakwa ku urang Yahudi teh. Nun Kanjeng Raja, naon margina hadirin sadaya dugi ka nganggap mustahil Allah ia sangah hudangkeun deui anu parantos maot. Boh, kitu boh kieu, pamendak abdi oge ka pungkur mah sami sarang maranehna yen ngaran Yesus ti Nasaret teh kedah dilawan sakuat-kuatna. Eta oge kantos ku abdi dilampahkeun di Yerusalem. Seueur pisan jalmi anu palercaya ku abdi dijeblos-jebloskeun ka panjara. Margi dipasihan kawasa ti imam-imam kapala. Sanes kitu bae, malah abdi kalintang satujuna upami heug maranehna dihukum pati. Sering pisan abdi nyiksa maranehna di tempat-tempat ibadah dipaksa sina mungkiran imana. Kajurung ku hate anu ceceb maranehna ku abdi dibeberik dugi ka kota-kota di saluareun nagara. Dina kaayaan kitu hiji mangsa sim abdi mios ka Damsik ngemban kawasa anu gembleng sareng tugas ti imam-imam kapala. Dumadakan nun Kanjeng Raja tengah dinten ereng-erengan, setengahing jalan ningal aya cahaya ti langit nyorot ka abdi sabatur-batur, ngegebiarna langkung tibatan cahaya panonpoe. Abdi sabatur-batur sami ti beubeut kana tanah, lajeng abdi nguping suara ngucapna dina basa Ibrani ditujulkeun ka sim abdi. Saulus, Saulus, kunaon nganiaya ka kami? Cilaka maneh teh nyepak panyocog mah. Ku abdi diwangsul, Gusti saha anjeun teh? Ari walerna, kami teh Yesus anu keur dikaniaya ku maneh. Geura cengkat pek nangtung, kami nembongan teh rek ngangkat maneh. Rek dijadikeun abdi sarta saksi ngeunaan sagala hal nu ku maneh geus katenyo sarta oge hal-hal anu ku kami baris ditembongkeun engke ka maneh. Maneh teh ku kami geus kapilih di bangsa sarta ti antara bangsa-bangsa liyana. Engkena maneh baris diutus ka maranehna geusan ngabenta-bentakeun panona malar bisa maralik tinu poek kanu caang sarta tina genggeman kawasa setan ka kersa Allah. Supaya lamun geus palarcaya ka kami dosana meunang panghampura sina milu kabagian ganjaran anu geus disadiakeun pikeun jelema-jelema anu geus disucikeun. Kitu numawi nun Kanjeng Raja, eta titinggalan pisawarga teh ku abdi teu pisan-pisan bade dilalaborakeun. Anu ku abdi ngawitan diwawaran teh urang Yahudi anu di Damsik, di Yerusalem sareng anu di sakuliah tanah Yudea. Bangsa-bangsa sanesna oge teu kalarung sami kedah tarobat ngesto ka Allah. Kalakuan-kalakuan dina hirupna kedah cocog sareng eta pertobat. Kukituna sim abdi teh ditangkep di bait Allah ku urang Yahudi bade dipaehan. Nanging berkah ku pitulungna Allah abdi tiasa keneh ku melendang di alam dunia dugi ka wangkid ieu. Tiasa kene maparin panyaksen boh ka rakyat boh ka para pamimpinna anu diwawarkeun ku abdi teh. Teu aya sanes lintang ti anu kapungkur-pungkur diwawarkeun ku nabi-nabi sareng ku Musa. Nyata Kristus teh memang kedah nyandang sangsara sareng jadi anu pangpayuna hudang ti antara anu maraot anu baris ngembarkeun hal caang boh ka ieu bangsa boh ka bangsa sanesna. Raja Agripa diajak tobat. Tengah-tengah Paulus ngasongkeun pertanggungan jawabna ku Festus dipegat. Saurna tegeg, gelo maneh Paulus. Guru ku ilmu mana, kitu oge maneh teh. Cek Paulus, abdi henteu gelo, nun Festus anu mulia. Pikiran abdi masih kene waras, anu disanggemkeun ku abdi teh perkawis anu salaras-larasna. Sagala perkawis sadayana oge kauninga ku Kanjeng Raja. Kitu anu mawi, abdi wantun nyanggemkeun sabalakana ka mantena. Abdi yakin ieu perkawis teh sagala rupina oge moal aya anu teu kadangu ku mantena. Margina kajadianana sanes di tempat anu mencil. Nun Kanjeng Raja Agripa, kumaha gamparan percanten ka para nabi? Sanggem abdi mah tangtos kana percantena teh. Raja Agripa ngawaler, bis-bis bae kami kabongroy hayang asup Kristen. Sauru Paulus, ku abdi sumeja pisan dipangnedakeun ka Allah supados sanes bae Kanjeng Raja enggal-enggal sing sami sapertos abdi nanging lami-lami mah anu sanes oge anu ayeuna hadir ngabarandungan di dieu nanging ulah sami-sami kieu dina kaayaan di Bangkol kurante. Dirinya sang raja ngadeg di barengan ku wali nagara ku Bernika jeung ku sakabeh anu araya. Tuluy kala luar bari gunteng eta jalma teh teu aya dosana anu manjing kana hukum pati atawa panjara. Saura Jagripa, sayaktosna upami manehna henteu terus naik banding ka Sang Prabu mah tiasa dibebaskeun.